Jää aga rahulikult siia Tsiineus, kuni ma jälle tagasi tulen, ütles noormes viimaks, kuna ta oma piina ja hea meelega oleks sinna jätnud. Kuid tuletades meelde vanat seriaalise poolt talle pandud vastutust, ei tahtnud Tsiineus maha jäämisest midagi teada. Ja nii ei jäänud tal muud üle, kui ohates asemelt üles tõusta ja reisi ettevalmistamiseks kõik teenijad enda ümber üles ärritada. Järgmisel hommikul ratsutasid mõlemad suursugused roomlased suure orjade hulgaga, kes põhiliselt Tsiineuse mugavuste eest pidid hoolt kandma ja prefektilt saadud sõduritega linnast välja. Alguses, kui nad läksid läbi õitsevate aasade ja rikaste asunduste, oli kõik korras ja Tsiineus kaunis heast tujus. Pärast poole läks aga teekond raskemaks. Tee viis neid läbi vaeste, külade ja linnakeste ja mida kaugemale nad läksid, seda üksikumaks jäid maakohad nende ümber ning nüüd tundsid hellitatud roomlased teravalt tsivilisatsiooni puudumist. Lõpuks hakkas ka tugevat vihma sadama. See tegi maapinna pehmeks ja takistas edasi liikumist. Öö jõudis kätte enne, kui nad mõnda külla või asustatud paika jõudsid. See oli Tsiineusele liig, mis liig. Ta väsis vandumisest ja sõimamisest. Kui orjad läbiligunenud maa peale telgi üles lõid ja talle sinna kuiva pehme aseme valmistasid, langes ta väsinult maha. Horatsius laskis talle kosutuseks veini tuua ja mõttetark jõi hea meelega. Oh, kuidas ma pean puudust kannatama, hüüdis ta ohates. Jumalate juures juba nende raskuste pärast, mida ma pean kannatama, on see koer väärt, et teda risti poodaks. Imetlusväärselt pika meelega kannatas Horatsius paksu vanamehe nurisemist. Tema ise talus reisiraskust vaevata. See põhjustas tema noorele kehale vaid kerget väsimust. Vabas looduses tundis ta end hästi ja teda Roomas vallanud tusatuju taandus. Ta heitis hilja magama ja oli hommikul vara taas ärkvel. Sõdurid magasid oma viletsail asemeil ja Horatsius käskis ka vahisõduril tunnikeseks magama heita. Edasi tagasi jalutades pidas ta ise vahti. Siis tõusis päike ja noormes vaatas rõõmsalt vastu valguse jumalale, kes toredas ilus viis oma päikese vankrit mööda taevavõlvi ülespoole. Täna tuleb ilus päev. Oh, Helios, ükski kristlane ei suuda sinu võidukäiku takistada. Vii mind täna eesmärgile. Lase mind ära andja leida, et ma võiksin tema üle kohut mõista. Üksteise järel ärkasid sõdurid, väristasid ennast külma käes ja hõõrusid oma kangeks jäänud liikmeid. Peagi olid kõik jalul. Mis tegi üks märg öö Kreekamaa pinnal neile, kes olid harjunud Germaania metsades talvekülma tundma? Tund tunni järel möödus, kuid Tsiineus magas ikka veel magusat tund. Horatsius käskis reisiks valmistuvaid teenijaid vaikselt tegutseda, et magajad mitte häirida. Selleks ajaks, kui mõttetark viimaks ärganud, söönud ja riidesse pandud oli, seisis päike juba lõunas. Ilusale hommikule oli järgnenud ilus päev. Tsiineus oli aga kõige viletsamas tujus. Ta oli näinud halba und ja see pani teda oma elu pärast kartma. Kui ma Roomas oleksin, siis oleksid kõigi maade jumaluste preestrid mul käepärast, ja mõni nende hulgast oleks mu unenäo ikka ära seletanud, mille peale ma võiksin enese kaitseks abinõud tarvitusele võtta. Siis meenusid talle kristlased, kes ka pidid oskama ette kuulutada ja unenägusid seletada. Ta pidi Marcelluse isikus küll varsti ühe sellisega kohtuma, see aga ei rahustanud teda põrmugi, kuna ta arvas, et just nende läbi see õnnetus teda saabki tabama. Ka Horatsiuse rõõmus tuju pahandas teda ja kui viimane edasi liikumiseks käsu andis ja orjad teda hobuse selga upitasid, istus ta kössi vajunult loomaturjal, looma vahel vihaselt lüües ja oma ette vande sõnu pomisedes. Noore sõbra hoolitsemise eest ei tulnud tema suust ainsatki tänu sõna, sest ta ei suutnud tal andestada, et ta tema pärast oli pidanud ette võtma selle reisi nende raskustega. Reisi, mis pealegi pidi unenäo kohaselt tema jaoks halvasti lõppema. Halvad eelaimdused, mis mõttetärka piinasid, pidid peagi tõeks saama ja ka Horatsiusele mõju avaldama. Päike paistis soojalt ja selle kiired, mis paksust vanamehest peagi higipisarad välja surusid, meelitasid tantsule ka lagendiku kergediivalisi elanikke, sääski. Päris tüütaval viisil andsid nad ennast reisijatele tunda ja pahandasid ise äranis paksu mõttetarka, nii et see sagedasti vihaselt enda ümber peksis. Mis pärast ei täida saama kohust, hüüdis ta ja torkas väikese mõõgaga orja, kes tema kõrval ratsutas ja kes pidi tema otsaesiselt higi pühkima ja talle lehvikuga jahedust lehvitama. Kuna ta sääskedele midagi teha ei saanud, kustutas ta oma viha ka hobuse kallal. See aga ei võtnud tema kurjuse avaldusi vastu nii rahulikult kui ori. Hobune muutus rahutuks, ajas end tagumiste jalgade peale üles ning kui siineuse mõõg ka veel kogemata tema külge puutus, tormas loom minema enne kui Horatsius või mõni teenijatest jõudis ratsutitest kinni haarata. Hobune jooksis üle lagendiku, läbi põõsaste ja veeloikude, üle kivide ja kändude. Siineus oli noorena olnud hea ratsutaja, ega lasknud end kergesti maha raputada. Asjata katsus ta aga peruks läinud looma jälle oma kontrolli alla saada. Horatsius ratsutas talle järele ja püüdis teiste ratsanikega kauges kaares hobust ümber piirata. Enne kui see tal õnnestus, tormas Siineuse hobune libedale mäekallakule, kukkus üle pea maha ja mattis ratsaniku enda alla. Suure vaevaga saadi peaaegu elutu keha sureva hobuse alt kätte. Nii olid Siineuse unenägu täide läinud. Õnnetus, mida ta oli kartnud, oli tema enese käe läbi toimunud. Sügavast peahaavast voolas verd. Sisemisi vigastusi ja luumurde polnud koha peal võimalik avastada. Need võis tuvastada vaid arsti kogenud silm. Kurvalt vaatas Horatsius oma isaliku sõpra ja kasvatajat, kes oma iseärasustega teda sagedasti oli pahandanud. Alles nüüd sai ta aru, et see mees oli talle kõigist tema vigadest ja nõrkustest hoolimata ikkagi armas. Abi otsides vaatas ta ümberringi, kuid asulad olid arvatavasti kaugel. Hobuse tagaajamise tõttu olid nad ka tee pealt kaugele tulnud. Nende ees oli suur mets. Osa sõdurist proovis haava kinni siduda. Teine osa valmistas kanderaami. Siis tõsteti Siineus tasakesi selle peale. Sõdurid ja orjad kandsid vaheldumisi seda mitte just kerget kandamit. Nii liiguti pikkamisi edasi. Horatsius ratsutas kõrval ja jälgis, et tema isaliku sõbraga kõige suurema ettevaatusega ümber käidi. Umbes tund aega liikusid nad niiviisi edasi, ega leidnud endist teed. Horatsius nägi eemal ühte kõrgustikku. Lootes sellelt ümbrust näha, ajastama hobuse liikvele ja sõitis mäest üles. Sealt avanes tema pilgule ootamatu vaatepilt. Mägede ja metsadega piiratud orus, kiire vooluga jõe vastaskaldal oli heas korras asundus, mille ilu tema ilutundliku meelt teistes oludes kindlasti oleks vaimustanud. Teisel pool mäeküljel olid lilleaedadesse mattuvad väikesed valged majakesed. Mäejalamil ühes suuremas aias oli suurem dooria stiilis sammastike ja rikkalike kaunistustega hoone. Rõõmsad usinad inimesed töötasid aedades ja õuedes, samuti läheduses olevatel viinamägedel. Loomakarjad sõid lokkaval aasal, talled hüplesid ringi ja karjane puhus sarve. Mure oma õnnetu sõbra pärast ei andnud noorele roomlasele aega selle ilusa maakoha imetlemiseks. Asjata otsis tema silm teed asunduse juurde. Nii kaugele kui näha võis, langes kallas järsult jõe poole alla. Kuskil ei olnud silda. Teisel kaldal oli pikuti jõe äärt mööda tihe okasaed. Mida ta pidi tegema? Inimeste appi hüüdmiseks oli kaugus liiga suur. Kui ta aga isegi julgeks üle vee hüpata, takistaks edasi minekut teisel pool jõge olev okasaed. Siis kuulis ta hääli. Teisel kaldal astus põõsaste vahelt välja kaks valges riides tütarlast. Nende ees hüples paar talle, nende taga aga tatsus väike kohmakas karu. Tütarlapsed ja loomad mängisid rõõmsalt rohelisel aasal. Alguses ei pannud nad roomlase hüüdmist tähele, kuid siis vaatas suurem tütarlaps selja taha ja nägi teda. Horatsius viipas käega. Esialgu seisis tütarlaps ehmunult paigal, kuid tuli siis lähemale ja küsis kreeka keeles. Mis sa tahad, võõras mees? Horatsius hüüdis. Näita mulle teed teie koju. Minuga on raskesti haavatu. Tütarlaps vahetas mõne sõna nooremaga, kes oli uudishimulikult lähemale tulnud ja hüüdis siis vastu. Ma tulen, võõras, ma tahan sind aidata. Ja sammus okasaia poole. Horatsius märkas, kuidas noorem tüdruk püüdis vanemat kartlikult tagasi hoida, kuid see tõrjus oma õe tagasi. Jäta mind, Nausika, kuidas ma ei peaks ühte õnnetut aidata tahtma? Mine ruttu ema juurde ja ütle, et ma ühe haavatu majja toon. Tema peab kõik ette valmistama, kuulis Horatsius teda rääkivat. Tütarlapse hääl oli tema meelest imepehme ja mahe. Kiiresti jooksis tüdruk piki okasaeda edasi, siis kummardus teatud kindlas kohas ja lipsas läbi aia. Nüüd seisis ta vee ääres ja mõõtis silmadega kaugust. Horatsius märkas nüüd mitmeid veest välja ulatuvaid kive. Tütarlaps tõsti silma pikalt aru pidamata oma riided üles ja... Roomlane uskus vaevalt oma silmi. Hüppas kiire voolulises jões esimese kivi peale, siis teise ja siis kolmanda kivi peale. Tema osavus tunnistas, et ta seda teed mitte esimest korda ei käinud. Kuid kaugus kalda ja viimase kivi vahel oli kõige suurem. Tütarlaps sirutas käe välja. Horatsius oli ammugi hobuse seljast maha tulnud ja jõe äärde rutanud. Kalda ääres seistes kummardus ta ettepoole, võttis tüdruku käest kinni ja tõmbas ta kaldale. Kohmetunult vaatas ta otsa just neiuks puhkenud tütarlapsele, kes erutuses tõrnalt punastas. Need korrapärased, imeilusad näojooned tundusid kuidagi tuttavad. Ta tundis seda nägu nende suurte väljendusrikaste silmadega, neid tumedaid lokke ja saledat painduvat keha. Kuid ei teadnud ometi, kus ta teda võis näinud olla. Neitsi, kes sa oled? Küsis ta, ega suutnud oma silmi temalt ära pöörata. Ismeene, Marcelluse tütar, oli vastus. Ära andja Marcelluse tütar. Horatsius oleks peaaegu karjatanud. Ta tundis torkavat valu oma südames, kuid tema silmad vaatasid nagu nõjutuina ilusasse näkku. Veel kunagi oma elus polnud ta midagi sellist tundnud. Ta unustas, mille pärast ta siin seisis. Tema see Rooma naiste poolt ära hellitatud pailaps, kes oli tohtinud valida kõige ilusamate seast, vaatas nüüd seda tütarlast, kelle pilt oli lapse eas saadik tema silme ees seisnud, nagu mõne jumalanna pilti. Ka Ismeene oli alguses noormehega vastamisi seistes just kui aru kaotanud. Peagi sai ta aga oma rahu tagasi. Kus on sinu haavatu? Küsis ta veidi pilkaval toonil. Kuna noormees talle nii ise äralikult otsa vaatas ja haavatust sugugi midagi ei paistnud teadvat. Horatsius ärkas nagu unest. Tule, neiu! Tema hääl kõlas rahutult. Ta sammus järsust kaldast üles ja neiu tuli talle kärmelt järele. Siis võttis Horatsius oma hobuse ja nad kõndisid teinetese kõrval edasi. Peagi jõudsid nad ülejäänud seltskonna juurde. Oh, see vaeseke, hüüdis Ismeene ja kummardus haavatu kohale. Vett, haava peab kohe jahutama. Anna oma kiiver. Ja ühelt sõdurilt kiivrit võttes rutas ta tagasi sinna poole, kus ta oli tulnud. Marssige aga siia poole edasi. See on õige suund. Ma tulen kohe tagasi. Imestades vaatas Horatius neiule järele. Miks ta küll ise selle peale ei tulnud? Peagi oli neiu tagasi ja Tsiineusele pandi märg rätik ümber pea. Neiu juhatusel läksid nad nüüd edasi ja jõudsid peagi asunduse sissekäigu juurde. Seal astus neile kiirustades vastu vanem mees. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, hüüdista Ismeenet nähes. Laps, kuidas me oleme sinu pärast hirmu tundnud? Neiu ruttus talle vastu ja võttis õrnalt tema ümbert kinni. Kuidas sa tohid nii kergemeelselt võõra mehega kaasa minna? Kõneles mees etteheitval toonil edasi. Kuidas ei pidanud ma mitte minema, kui tahtsin ühte õnnetut aidata? Vaata ometi! Ta näitas kanderaami poole ja üks pisar, kas siis isa etteheite tõttu või kaastundest haavatu vastu, veeres tema palgeid mööda alla. Minu hea laps! Siis pöördus mees Horatsuse poole ja lausus lahkelt. Õnnistatud olgu sinu ja su saatjate saabumine. Issanda rahu olgu teiega. Ja pilku Tsiineuse peale heites lisas ta juurde. See on nähtavasti raske juhtum, kuid nii palju kui meie võimuses on, tahame talle abi anda. Minu majas on tema vastuvõtmiseks juba kõik valmis. Horatius vaatas rõõmsa imestusega selle heade kommetega mehe poole, kes temaga nii lahkesti rääkis. Tale endalegi arusaamatul põhjusel ei maininud ta oma nime ja astus vaikides mehe kõrval edasi. Tema pilku tumestasid piinavad mõtted. Mis pärast oli just see mees Marcellus, reetur ja petis, kes tema isa pettis? Kui nad härraste maja treppi ette jõudsid, astus neile vastu üks kallites riietes ikka veel ilus naisterahvas. Ta teretas lahkesti ja vaatas siis haavatut. Haavatule oli ase valmistatud aatriumisse, mis oli kõige suurem ja valgem ruum majas. Marmorist laual olid valmis pandud sidemed, igasugused arstiriistad, salvid ja ravimid. Põrandal seisis mitu veega täidetud nõud. Horatius tahtis orjadele haavatu kohta korraldusi anda, kuid Marcellus jõudis temast ette. Jäta kõik minu hooleks, ütles ta. Mina olen arstiteadusega tuttav ja oskan haavadega ümber käia. Minu abikaasa ja teenrid aitavad mind. Oma isanda juhatusel panid teenijad ikka veel teadvuseta Tsiineuse tasakesi asemele ja võtsid riidest lahti. Siis hakkas maja isand haavatu juures tegutsema. Roomlast imestama paneva osavusega pesi ta haava puhtaks ja sidus kinni. Ta vaatas haige keha tähelepanelikult läbi. Ta töötas nii, et higi ilmus tema otsa esisele. Tema abikaasa ja teenrid tegid kõigi tema näpunäidete järele. Kuidas on? Küsis Horatius. Kas ta on raskesti haavatud? Marcellus kehitas õlgu. Peahaav on sügav, kuid mitte väga ohtlik. Annaks Jumal, et peaaju raske põrutuse läbi pole viga saanud. Luumurde ma ei leidnud. Ja kas tal sisemisi vigastusi on, seda saame hiljem teada. Kuid loodame kõige paremat. Issand on ju armuline. Tule nüüd, mu sõber, kõneles ta südamlikul toonil edasi. Toit ootab sind. Ole meie armas külaline. Naine toetas oma meest ja Horatius järgnes neile raske südamega ja vaikides. Nad astusid ühte tuppa, mis oli samuti peenelt sisustatud ja andis tunnistust majarahva rikkusest. Sisustus oli kallis. See oleks isegi keisri paleele ehteks olnud. Põrand oli peenem osa iigimustriga, tõelise kunstniku töö. Kuid pildid seintel olid kinni kaetud ning postamendid, kus oleksid pidanud seisma jumalate kujud, olid tühjad. Need inimesed on kristlased, mõtles Horatius, ega pannud tähele, et naine teda teraselt vaatles. Kas see on võimalik, hüüdista korraga, Horatius, Horatius seriaalis, kas see oled tõesti sina? Jah, see oled tõesti sina. Ehmatanult tõstis noormes pilgu. Kuidas võis see naine teda tunda? Ta polnud ju veel oma nimegi ütelnud. Naise silmis olid pisarad. Horatsius, laps, keda ma olen armastanud, keda ma iialgi pole unustanud, ole tervitatud. Oh, kuidas ma sinu järele olen kõik need aastad igatsenud. Kuidas ma sinu pärast kartsin, Horatsius, palavasti armastatud laps. Kuidas ma olen sinu pärast palvetanud. Ja nüüd juhtis issand sinu samme ja tõi sind meie koju. Temale olgu tänu. Tema teeb iga päev imetegusid. Horatsius ei teadnud, mida sellest kõigest arvata. Ta ei teadnud, kus ta oli näinud seda naist, kelle näojooned, nagu Ismeenegi omad, olid tale tuttavad. Ja ometi ei olnud kahtlust, et tema jälle nägemisrõõm oli siiras. Ka Marcellus astus nüüd rõõmsalt ja imestunult lähemale. Horatsius Cerealis, kuidas ma sind ometi kohe ära ei tundnud, ütles ta südamlikult. Kui võõrale ütlesin ma sulle tere tulemast, Horatsius minu hea tegija poeg. Tule, ma emban sind. Horatsius oli täiesti segane. Kes olid need inimesed? Nad ei võinud olla need, keda tema otsis. Naine vaatas naeratades tema kohmetust ja ütles, sa oled suureks kasvanud, Horatsius. Palju aastaid on mööda läinud. Sa ei mäleta enam aktet oma lapsepõlve mänguseltsilist. Kuid nüüd kinnita kõigepealt keha, lisas ta juurde, ja surus noormehe pehmele istmele, mis oli kaetud laua ääres. Marcellus ja Akte istusid tema kõrvale. Tema vastu istusid mõlemad majatütred, kes vaatasid selle ootamatuse tõttu talle imestades otsa. Ismeene säravad silmad aga panid tema südame kiiremini tuksuma. Ta jättis kõik kahtlased mõtted ja tundis, et ta on sõprade keskel. Ta sõi hea isuga kalleid sööke ja jooke, kuid oli vaikne ja lasi pererahval jutustada. Peagi seletasid nad talle, kuidas nad seriaalise majaga seotud olid olnud. Nii ei saanud ma sinu isa enam näha, lõpetas Marcellus oma loo. Ma mõtlen tema peale alati tänus ja armastuses ning tunnen olevat tema ees suur võlglane. Sina võid küll pidada orjaneiu päästmist pettuseks oma isa vastu. Kuid vaata seda päästetavat, see oli akte. Kas võisin ma teisiti toimida? Ma tahan selle eest kord Jumala ees vastust anda. Tema on armulisem kohtumõistja kui inimesed, sest tema vaatab inimeste südamesse. Usu mind, kui ma veel kord sellise otsuse ees seisaksin, ei teeks ma teistmoodi kui oma nooruses. Tõsiselt vaatas Horatsius kõnelejale otsa. Siis oli ta ometi see, keda ta otsis. Selles valguses ei olnud ta muidugi see kurjategija ja petja, keda ta arvas eest leidvat. Seaduse ees aga ei muutnud see asja. Alam ei tohtinud oma ülema usaldust kuritarvitada. Rooma ohvitser ei tohtinud jäljetult ära kaduda. Ta pidi vangist pääsenuna jälle sõjaväkke astuma. Horatsius istus kaua vaikides ja küsis siis, kas te olete kristlased? Jah. Kuidas võisid sina, Rooma Centurio, selle eksituse sisse sattuda? Ära nimeta eksituseks seda, mis on Jumala tõde. Kõige ülevam ja kõrgem, mis inimese vaim enesesse mahutada saab, on Kristuse õpetused. Inimesed, kes Jumala poja eeskuju järele elavad, võidavad patu ja saavad paradiisi, mis inimeste patu pärast kaotati, armastuse läbi jälle tagasi. Kristus on teinud armastuse käsu kõige ülemaks ja kõrgemaks käsuks. Kus valitseb armastus, sealt kaob viha, tigedus, omakasu ja kadedus. Iga inimest, ka kõige vähemad, ka vaenlast peame kui venda, kui iseennast armastama. See ei ole võimalik, ütles Horatsius vahele. Siiski peab ennast harjutama eneses algamiseks. Kristus ütles, et kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke neile.